Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Si i zakonisht djelave, ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës që po lëm pas, Ballkani dhe Evropa Lindore janë përfshirë nga një ftohtje acartë që ka marrë jetën e dhjetra personave. Temperaturat në disa vende kanë rënë nën minus 20 gradë Celsius. Më të rrezikuarit konsiderohen të pastrehet dhe migrantët. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Autoritetet kanë thënë se së paku 73 persona kanë vdekur në Ballkan dhe Evropën Lindore për shkak të kushteve ekstreme të motit, që konsiderohet si më e ftohta prej vitit 1963. Prej kësaj shifre, 15 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrirë nga të ftohtit në Ballkan, prej të cilve 2 të pastreh në Kosovë. Me temperatura që gjatë natës shkojnë deri në minus 20 gradë Celsius, agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se sidomos personat e pastrej dhe migrantët janë më të rrezikuarit nga të ftohtit ekstrem. Mbi 7500 njerëz kanë mbetur në Serbi në një mot me të ftohtë acart, përfshirë edhe disa dhjetra që kanë mbetur afër kufirit me Hungarinë. Qindra migrant kanë mbetur në strehimore të improvizuara apo në përdepo të braktisura dhe vagona treni në Beograd. Organizata Save the Children ka thënë se rreth 1500 migrant, përfshirë edhe qindra fëmijë pa mbikëqyrje, disa prej të cilëve të moshës 10 vjeçare, janë duke fjetur nëpër objekte të braktisura. Andreas Ring, përfaqësuesja për Ballkanin e Save the Children, ka thënë se Bashkimi Evropian ka për detyrë që të garantojë sigurinë migrantëve. Dështimi i BE-s për të reaguar po lë mijëra refugjatë dhe migrant, përfshirë edhe fëmijë pa përcjellje, thjesht në të ftohtë, ka thënë ajo. Autoritetet kanë thënë se shumë migrant nuk e duan ndihmën pasi friksohen që kështu do të paraburgosen apo bllokohen derisa janë në lëvizje drejt Evropës perëndimore. Greqia ndërkohë ka dërguar një anije për bartjen e tankeve në ishullin e Lesbos, e cila ka mundësi të strehojë 500 refugjat dhe migrant që kanë qenë duke jetuar në kampe ku grupet e mjekëve kanë thënë se kushtet janë jonjërzore. Shkollat dhe shumë rrugë janë mbyllur në shumë vende të Evropës lindore. Pjesë të mëdha të Bullgarisë veriore dhe lindore janë paralizuar nga bora, e cila ka bllokuar rrugë dhe mbi 100 qyteza dhe fshatra kalojnë pa energji elektrike. Ministria e Energjisë së Bullgarisë ka thënë se ka refuzuar kërkesat për energji nga vendet fqinje si Greqia dhe Turqia për të evituar sa më shumë reduktimet për banorët vendës. Mbesim tek tema e njëjtë. Situata është shumë e rëndë veçanërisht në Maqedoni, ku deri të njëjtën si pasojë hipotermisë kanë vdekur së paku 3 persona. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, e ka vizituar gjatë javës qendrën e të pastreve të kryqit të kuq në lagjen Momin Potok të Shkupit dhe sjell materialin e vim.
Temperaturat e ulta ekstreme që kanë kapluar javën e fundit Maqedoninë, madje duke ulur 20 gradë nën zero, kanë goditur veçanërisht personat e pastre. Mahmud Bekirov prej vitesh jeton në rrugë. Ai thotë se nga lëmosha arrin të sigurojë ushqim të mjaftueshëm për të mbijetuar, por si na rrafen problem paraqet i ftohti që si bëhet ball veçanërisht gjatë netëve. Bekirov për Radion Evropa e Lirë thotë se nga ngrirja ka shpëtuar fal strehimit në qendrën e të pastrehëve të kryqit të kuq në lagjen Momin Potok të Shkupit. Për ushqim disi mund të gjindemi nga jo që sigurojmë si lypës ose duke gërmuar në shportat e mbeturinave, por problemi më i madh për mua tani është si të mbetem gjallë në minus 20 gradë Celsius brenda natës në hapësirë të hapur, thot Mahmud Bekirov, të cilin e takojmë duke kërkuar lëmosh në hapësirat e qendrës tregtare të Shkupit. Për derisa Enver Sulejmani thot se në qendrën e kryqit të kuq është strehuar vetëm për disa ditë sa zgjatin temperaturat e ulta. Ai thot se ka shtëpi, por kushtet i ka shumë të vështira. Pasi s'ka rritur të shlyejë borxhin e faturave elektrike, ia ka ndërprerë dhe rrymën.
Pse ku morse s'ku më slova troj. Unë tishëm të shpijet rojshna, ma me një zërish, frigider, për qatë ku marë këtu, me tenzia, me krejt, së mopën, aty është krejt, pëqmati nuk interesohet për me i dhonë dikujna që i takon, Mund të akon të nëzio.
Blago që Boshkov e gjojmë në qendra në kryqit të kuq. A i thosë ndihet i indinuar se për dirisa këto ditë të ftohta dimri për disa net ka vendosur të kaloj natën këtu, dikush ja ka djegur tendën ku ka qënduruar branda vitit.
Qa prekuzimo ose me zgrigjin një edhe në në pranë temperaturje.
Tani në këto ditë të ftohta fatmisisht jam strehuar këtu në qendrën e kryqit të kuqsa për të kaluar këto ditë të ftohta. Ndryshe unë jetoj në një tenë që më kanë dhuruar, të cilën e kam vendosur në periferi të Shkupit. Si jetoj? Ashtu siç jetojnë të gjithë lypsarët. Me atë pak para që siguroj gjatë ditës blej ushqim dhe kthehem në tendën time për të kaluar natën. Në të nxehtë, në të ftohtë, ajo është treha ime e vetme për 10 vite të plota. Ky është fati im pasi fabrika ku punoja shkoi në faliment tim dhe un mora të pjetën, thot Blagoj që Boshkov që ka shkelur të 60-tat. Nga ana tjetër, Dragana Lazarev, ka koordinatore i qendrës së kryqit të kuq në momin potok të Shkupit për të pastrehat për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se natën në këtë strehim more e kalojnë nga 17 deri 22 persona, të gjithë nga Shkupi. Lazarev ka thot se gjatë javës së fundit, përderisa vendi përballet me temperatura shumë të ulta, organet e policisë, pastaj qendra për menaxhim e kriza, por më së shumti janë vetë qytetarët ata që i kanë telefonuar qendrës së kryqit të kuq për të hapur dyer për të pastrehat që i takojnë në hapësira të hapura.
Unë komandoja se definitivisht për mrzmatinë që fshira dvelica spasit me ot hipotermia.
Të pastrehat kur vinë këtu janë në një gjendje shumë të rëndë. Natën mes dielës dhe të hënës ekipet tona pas u lajmëruan nga qytetarët e ndërgjeshëm, arritëm të shpëtojmë dy persona të cilët ishin në një gjendje të rëndë hipotermie. Pothuajse ata ishin të shtangur, por pas trajtimit mjekësor gjendja e tyre është stabilizuar, na thot Dragana Lazarevska, koordinatore e qendrës për të pastrehat në kuadër të kryqit të kuq. Ndryshe tre persona kanë humbur jetën në Maqedoninë si pasojë hipotermisë nga temperaturat ekstreme të ulta të cilat e kanë kapluar vendin, madje duke shënuar minus 20 gradë nën zero. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahiaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij lamtumirës në fund të mandatit të dytë. Në këtë fjalim, ai ka përmendur të arriturat e tij duke konstatuar se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i pasur dhe më i fuqishëm si dhe më i respektuar në botë. Si çfarë tjetër tha presidenti amerikan, dëgjojmë në materialin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës